min tid som professionel fodboldspiller har jeg mødt et hav af verdensklasse fodboldpersonligheder, både på og uden for banen. Personligheder, der ligesom mig, deler en enorm fascination og fabelagtige fodboldtrøjer og deres forunderlige verden. I denne podcast tager du med på en rejse, hvor jeg sammen med en spændende dansk fodboldskikkelse funderer over de fantastiske trøjer, som vi har tilkæmpet os igennem karrieren. Mit navn er Jan Michaelsen. Velkommen til Bagom Trøjen. Claus Berggren er født 3. februar 1958 og har en imponerende fodboldkarriere bag sig. I Danmark spillede han for Lyngby. Italien blev hans andet hjemland, og han optrådte for Pisa, Torino og Roma i en periode fra 1982 til 88. Han debuterede i 1979 for det danske fodboldlandshold. Det blev til 47 landskampe og 5 mål. Det blev også til store slutrundeoplevelser i den røde trøje i 1984, 1986 og 1988. Programmet er præsenteret i samarbejde med og sponsoreret af UTV. Velkommen, Claus.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig så meget til at snakke med dig i dag af flere forskellige årsager. Den ene er jo, at jeg har mødt dig mange gange på Aalborgs landsholdet, og vi havde også fornøjelsen af at være sammen med dig til TV2's optagelser, hvor der var nogen, der skulle tabe sig. Selvfølgelig ikke dig. Du står jo super skarpt. Jeg undrer mig faktisk, hvor du var med. Altså, ja. Fordi man kan jo sige, uden at snakke noget dårligt om John Faxe og Henrik Larsen, så er det jo en anden vægtklasse end os to, ikke?
Ja, men det var måske for underholdning.
Ja, der skulle have været nogen, der kunne trække nogle serier, ikke? Ja. Men det var i hvert fald en fantastisk oplevelse, og jeg vil sige, at være sammen med dig der privat bagefter, altså du har en fantastisk karisma, og jeg tror egentlig ikke, folk kender dig sådan helt på den måde. De kender dig måske sådan den der arbejdsnarkoman, simpelthen total løbebin, samtidig med, at du også var lavet nogle vigtige mål. Det kommer vi ind på til sidst. Ja. Den anden ting, jeg gerne vil snakke med dig om, det er jo vores fælles kærlighed til Italien. Jeg boede 5 år i Italien. Ja. I Como. Ja, har du været i Como?
Ja, men jeg elsker den by. Der er så smukt. Der er så smukt.
Har du holdt ferie der, eller har du haft
noget forretning ikke, men jeg havde faktisk en rigtig god ven fra Pisa, som flyttede til Como, hvor jeg var oppe og besøge ham. Og ja, det er svært at finde noget, der er smukkere end Como, vil jeg sige.
Min far spillede jo fodbold, Allan Michaelsen, som du måske har spillet sammen med. Jeg tror, han var træner på Aalborgs landshold, mens du var med, Claus.
Ja, det har jeg spillet med ham. Har haft en glæde.
Og far spillede jo i Chiasso i Schweiz, men på grund af forskellige EU-regler og så videre, EF tror jeg det hed dengang, så boede vi i Italien, og vi boede på et bjerg med udsigt over Komosøen, så vi var meget privilegeret, holdt op i en by at bo i, og jeg har faktisk været dernede et par gange senere og besøgt det sted, hvor vi boede. Det er et sted med mange minder for mig, og jeg kan sagtens forstå din kærlighed for Italien, det må jeg sige. Har du haft mulighed for at være meget i Italien, siden du spillede der?
Jeg kommer vel normalt til Italien 4 gange om året, men jeg har jo helt traumatisk lige nu her, for jeg har ikke været i Italien i 1 år og 4 måneder på grund af coronaen, ikke? Så jeg savner Italien, og jeg savner deres mad, jeg savner deres temperament, jeg savner deres glæde, jeg savner deres vin, jeg savner deres sol, jeg savner bare Italien, for det, jeg vil sige, jeg tror også, du selv kender det, hvis man har boet i et land i mange år, så forsøger man at tage det bedste ud af deres kultur og blande det med det bedste af den kultur, du selv kommer fra. Så jeg føler mig sådan lidt som en halv italiener på mange måder. Ikke? Og jeg synes, der er mange ting, vi godt kan lære af italienerne, når man snakker om det. Altså for eksempel sådan noget simpelt som at komplimentere. Så man siger, hvorfor er vi ikke bedre til at komplimentere? Så man siger, det koster gratis. Det koster ingenting. Giv dig folk et kompliment. Ja. Ser du en pæn dame, der har gjort noget ved selv, komplimenterer en, siger, i Italien så kommer man jo bella donna, ikke bella senior, og man er sådan helt, man er helt påvirkelig af det hele tiden.
Altså, det er helt normalt, ikke?
Det er helt normalt, ikke? Og jeg kan huske, det er så normalt, så det var faktisk en meget sjov historie, for da min mor, hun kom ned og besøgte mig, da jeg spillede i Pisa, hun kom det hele tiden, og så hun havde jo lært, hver gang hun kom, så sagde italiener til hende, bella donna. Så min mor, da hun skulle præsentere sig på et tidspunkt, så sagde hun jo til ham manden der, bella donna. Hun troede, det betød goddag eller et eller andet. Ja, okay. Men bare for at sige, at de er så gode til at komplimentere, og det kan vi danskere sgu godt lære noget.
Ja, det var godt, hun ikke lærte nogle frække ord, og så troede, det var betød noget andet. Det kunne gå helt galt.
Det kunne man godt.
Det kunne man sandsyn på at gøre i fodboldmiljøet. Ikke?
Altså. Det havde vores restauratør. Han kunne sige, slikke pik.
Nej.
Jo, så det var han, der holdt os.
Ja, vi holder os til den her børge. Ja. Italien. Hvad er det, der gør, at du ikke har bosat dig? Fordi man kan sige, Lærby, Frank Arnesen, Morten Olsen, mange af dem, som du havde de her store oplevelser, som vi skal til at snakke om, de er jo blevet udlandet.
Ja, den store forskel var jo, at de kom afsted unge. Altså, Søren var 17, Frank var 18, og jeg var faktisk nede og besøgte dem i Ajax sammen med Ivan Nielsen, hvor Ajax ville have købt Ivan og jeg til klubben dengang, og vi sagde begge to nej, og jeg sagde nej primært, fordi jeg ville have min uddannelse først. Og det betød jo, at jeg var jo 24, inden jeg kom ud, og når du kommer ud som 24-årig, så har du fået nogle andre rødder i Danmark og på en eller anden måde, ikke? Og dem, der kommer ud så unge, de finder måske en udenlandsk kæreste for børn, og så mister de rødderne til Danmark. Det er jo det, der er sket med mange af dem, ikke? Altså Søren er blevet udlandsgift, ikke? Frank Arnsen har du haft kæresten med hjemmefra og fulgt hele vejen. Ja, det er så rigtigt. Enestående. Men alle de andre, Mølby og Jesper Olsen alle sammen, de fandt jo nogen i udlandet.
Ja, det er rigtigt. Hvad med dig selv, da du så røg afsted? Var det så med en kæreste?
Nej, jeg tog alene til Italien og boede 7 år alene i Italien. Det var slemt.
Ja, det var en forfærdelig tid, var det?
Forfærdelig tid, ja.
Men, ja, den lader vi lige lægge her, Claus. Ja, det er et andet program, jo. Det må have været skønt for dig. Jeg kan sagtens forestille mig dig der og nyde, og selvfølgelig også være en populær fodboldspiller, og du blev en yndling i Pisa. Det er jo især i Pisa, måske, hvor du havde de fleste år, ikke?
Ja. Altså, jeg var jo så heldig at komme godt fra start, og jeg var den første udenlandske spiller, Pisa nogensinde har haft. Og efter 7 runder i den italienske liga, der lå vi nummer 1 i Italien for Pisa, og jeg var topscorer i Italien. Altså, fuldstændig vanvittigt. Altså, det betyder meget at komme godt fra start, og der var jeg ligesom heldig. Det gav mig lidt nemmere.
Ja, den kunne du ikke have skrevet bedre selv derhjemmefra?
Nej, det var en god start.
Jamen Claus, fantastisk Italien intro her. Jeg tænker, at vi går i gang med en af dine 3 første trøjer, Michel Platini. Kan du fortælle mig lidt om Michel?
Altså, ja, Platini var jo den store stjerne i Italien på det tidspunkt. Der vil sige, der var mange stjerner, for der var der alle de bedste spillere i hele verden spillede dernede. Italien var blevet verdensmester i 82. 2 goals in 7 minutes was far beyond even West Germany's survival powers. Brazilian referee Coelho, the first South American to take charge of a World Cup final, blew for time. And Italy could celebrate a 3-1 victory. Og de slog Brasilien i semifinalen, der havde alle de bedste spillere i verden, Zico og alle de der, de var der, ikke? Og Falcao og Socrates og alle dem, der var, ikke? Og det vil sige, i den periode, der var alle de der store spillere i Italien, og en af de største på det tidspunkt, det var Platini. Og jeg havde jo studeret ham meget at se, altså i Italien er man jo meget taktisk orienteret, det ved du. Så ham havde jeg jo studeret meget, hvordan den måde, han spillede på, og hvornår han var farligst, ikke? Og ja, så skulle vi jo spille der i...
Hvad var det, der gjorde, Claus? Hvad tænker du, hvis du analyserer ham nu sådan, med den viden, du også har i dag? Ja,
han var snu. Han var en meget, meget intelligent spiller. Han løb rigtigt. Altså, hvis du... Det kan du godt forstå, men ikke så alle kan forstå det. Når han løb mod bolden, så løb han ikke lige mod bolden, han løb skråt mod bolden. Og det vil sige, at ved at løbe skråt mod bolden, vi blev alle sammen mandsopdækket dengang. Alle, der var bare lidt frem på banen, blev mandsopdækket. Så kunne han holde modstanderen væk.
Beskyttede han.
Han beskyttede boldretningen og modstanderen. Altså, der var han så enormt dygtig. Og da jeg så i Paris skulle mandsopdække ham, der kunne jeg jo netop mærke, hvordan han var enormt dygtig. Han løb jo ikke lige mod bolden, og så kunne vi andre slakke ham. Den var det ikke. Han bevægede sig meget klogt.
God forberedelse.
Ja, og så havde han en fantastisk sparketeknik. Han lavede et havremål på frispark. Platini became one of the great masters of free kicks. Monsieur Couffon, as they called him in France. A deadly quality that stayed with him throughout his career. Ja, han var vel på det tidspunkt en af verdens 3-4 bedste spillere.
Ja.
Platini made the difference. He was extremely important because he ran the team. He's been the leader for French football, the boss.
Prøv at tage os ind i kampen. Du har fået den opgave. Hvornår får du at vide, at du skal mandsopdække ham?
Jamen, historien er faktisk meget sjov, for det aftenen inden vi skal møde Franke, der kommer Sepp op, og Michael og jeg, vi står og spiller billiard faktisk på hotellet.
Michael Ardo.
Ja, vi står og spiller billiard, og så kommer Sepp op til mig og siger, Claus, Hvordan tager vi ham, Platini? Hvad gør vi? Så jeg synes helt klart, du skal mandsopdække ham, for det første bliver alle mandsopdækket i Italien, og de er gode, og så selvfølgelig skal han mandsopdækkes. Og så går han så og tænker over, og så går der en time eller to, så kommer han tilbage. Jeg har tænkt over det, siger han så, du skal mandsopdække ham. Nej, siger jeg så. Jeg plejede jo at være jeg var offensiv, eller hængende angriber, Tornante, som det hedder, ikke?
Og det er jeg fedt,
jeg fedt navn. Ja, Tornante, nummer 7, en Tornante, ikke? Ja. Og jeg blev altid mandsopdækket i hver kamp, så jeg var vant til, men skulle jeg nu til at mandsopdække? Så jeg må, jamen, det kan jeg godt, jeg ved godt, hvordan jeg vil tage ham.
Da du nævner det over for den gode træner,
ja.
Havde du ikke regnet med, at det var dig?
Nej, jeg nævner ikke, for jeg har jo aldrig mandsopdækket nogen.
Hvem havde du regnet med? Hvem
jamen,
du...
det, 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 tænkte jeg ikke rigtig over, hvem det skulle være. Det kunne måske være Jens Jørgen Bertelsen eller andet, men han måske ikke hurtigt nok. Så og det er ingen kritik af Jens Jørgen, som er en fantastisk fodboldspiller og var helt uvurderlig for vores hold. Men så blev jeg sat på den, og jeg vidste jo godt, at Platini var faktisk farligst, når han ikke havde bolden. Han var farligst i omstillingen. Det vil sige, lige i det et hold tager bolden, så skulle du finde ham. Så var han væk. Han var snu. Og jeg vidste sådan set, det galt sådan set næsten om at mandsopdække ham, når han ikke havde bolden. Og det var lidt atypisk at være indstillet sådan. Og det tror jeg var en del af årsagen til, at det gik så godt. For det, der sker normalt i Italien, det er, at han bliver mandsopdækket, og så holdet har bolden. Så ham, der mandsopdækker, han lå lidt rundt, og så gemmer han sig. Så er han væk. Og når Juventus, der nu fik holdet, eller fik bolden, så bum, klædte bolden afsted. Ikke? Så derfor galt det om at have ham på den måde der. Og det sagde jeg til Sepp, og så var det, han satte mig på den opgave.
Kostede det noget af dit eget spil, tænker du, i kampen, at du måtte dedikere alle dine kræfter, når I havde bolden?
Ja, jeg kan godt sige, at det var svært. Fordi jeg havde jo masser af overskud fysisk, fordi han løber jo ikke nær så meget som mig. Så jeg havde jo lyst til at løbe med hele tiden. Jeg havde virkelig lyst til at smutte, fordi han ville ikke følge efter mig jo. Det var hele fedusen jo, at han ville lade mig løbe og håber på, at jeg så kikser, og så smutter han. Ikke? Så jeg havde jo alle muligheder for at smutte. Men det var faktisk først til sidst, at vi kommer bagud, at jeg begynder at smutte, og jeg er faktisk lige ved at score faktisk i slutningen af kampen, ved at komme ind i feltet og lave en detalje. Og så ærger man sig lidt over, at det skulle jeg skulle måske have gået lidt mere, satse lidt mere. Men
kunne der noget at komme tilbage også næsten?
Ja, det kunne jeg næsten, men jeg havde jo selv sagt, strategien var jo netop, pas på ham, når du selv har bolden.
Ja, ja.
Så jeg vil sige, rent taktisk lykkedes mandsopdækningen jo også til punkt og prikke, bortset fra, at han også var så skide heldig at score alligevel.
Ja, der er lige en enkelt situation. Den kommer vi tilbage til.
Okay, ja.
Men det er jo pudsigt sådan rent taktisk, det du snakker om nu, det er jo det, man kalder restforsvar nu. Som ja. Morten Olsen, jeg havde æren at arbejde sammen med Morten inde i DBU. Det var jo Morten, der introducerede det sådan et begreb, et restforsvar. Man netop tænker defensivt, mens man har bolden.
Ja.
Og det er jo sådan typisk måske sådan lidt italiensk opdragelse.
Det er jo 100% italiensk. Ikke? Ja, altså, ja. Det var jo også derfor, og i hvert fald dengang, hvorfor er det så svært at lave mål i Italien? Jamen, det er det jo, fordi ingen tør slippe deres mand for eventuelt at lave et overlap, så en eller anden kan komme fri og score. For hvis den kikser aflevering, og de mand er fri, så bliver du slagtet bagefter. Ikke? Så der er ingen, der offrer sig for hinanden.
Risiciene tager man jo ikke.
Ja, det gør man ikke. Vel? Så du offrer dig ikke. Du tager ingen chancer. Så hvis du skal lave mål, skal der være mål 3-5, 2-6. Altså, du var ikke i overtal. Det er jo muligt.
Det er også derfor, de bedste angribere, i hvert fald i den periode, altid var i Italien. Ikke? De skulle være så sindssygt dygtige.
Altså, når man tænker på Maradona, hvad han skulle kunne for at lave mål. Han blev mandsopdækker 2 i hver kamp.
Og så må der være en fri, jo.
Men det var jo ligegyldigt, hvis det var en, der ikke kunne noget. Så
nu går vi ind i kampen.
Ja.
Du er sammen med Platini hele tiden i den kamp. Ja. Hvad gør man? Hvad siger man? Snakker du sammen med ham? Hvad siger du nogle grimme ting til ham? Hvad går man og provokerer hinanden?
Der er jo ingen
hinanden?
Tvivl om, at det bedste, man kan gøre, det er jo snakke til sin modstander. Altså, hvis jeg skulle sammenligne med noget. Hvis du kunne snakke med Preben Elkjær i en fodboldkamp.
Og hisse ham lidt op?
Nej, tværtimod.
Okay.
Gå og hygge snak med ham. Så vil Preben miste den der overtænding, han altid har.
Okay.
Det værste, du gør med Preben, det er sparke ham i akillessenen eller svine ham til. For så kommer tyren op i ham, og så bliver han fandelig voldsk, og så får han albu og alt muligt, og så bliver han en spiller fra en anden planet. Helt fantastisk.
God pointe.
Men hvis du render og sluder med ham og hygger med ham, så ryger hele tændingen ned. Så det gælder faktisk om, og det sagde jeg også, Ciao, det bliver sådan, forsøgt lige at få det ned på et niveau, hvor det bliver hyggeligt.
Ja.
Netop for at få deres tænding ned.
Hvordan reagerede Michel på det?
Så strategien var faktisk modsat, det du troede.
Ja, det var meget lærerigt. Hvordan reagerede han så på den franske verdensstjerne?
Han var jo ikke så snaksalig.
Han gad ikke at snakke.
Nej, fordi de havde problemer nok jo, fordi jeg tror ikke, at de var klar, at vi var så gode.
Jo.
Ja, det var ikke, altså det var en følelsesladet kamp, ikke, med udvisning og det hele. Jesper Olsen fik jo den der skalle lige i hovedet.
De var godt nok, de var strenge der til sidst.
Og jeg er også stensikker på, at havde vi kommet til en finale mod dem igen, så havde vi slået dem. Jeg føler, vi var bedre end dem.
Ja, okay.
Og så skal du også tænke på, at vi møder måske et af verdens bedste hold på deres hjemmebane i Frankrig. Ikke? Godt nok var vi så heldige, at der var en 25.000 danskere, der var taget ned for at se. Altså, man følte også, at det var næsten vores hjemmebane. Ikke?
Fantastisk.
Det det var det. Det var det altså. Så.
Men din strategi var lidt at få ham kølet lidt ned, og måske lulle ham lidt i søvn.
Ja, min strategi var simpelthen at spille mandsopdækning modsat af, hvad man normalt gør.
Ja.
Mandsopdække ham, når vi havde bolden. Ja. Det var fuldstændig uhørt.
Hvad tænker du omkring kampen i forhold til netop det scenarie, hvis du løfter det op fra din egen individuelle kamp i kampen med Michel Platini?
Jamen, jeg var næsten grædefærdig, for det var lige før, at det taktiske aspekt og det hele var lykkedes til UG med kryds og slange, ikke? Og for mig var det en stor ære at kunne sætte Platini ud og spille. Det viste sig siden, at han blev slutrundens topscorer med 8-9 mål, 11 mål. Han lavede hele tiden, men at jeg kunne sætte ham helt ud og spille, for mig var det en personlig bedrift, som jeg var glad og stolt af, ikke? Og vi var på vej, med, i hvert fald at få uregået med dem, ikke? Og så lige pludselig tæver vi, og han scorer, ikke? Altså, ja. Au, ikke?
Ja,
altså.
Ja, det kan jeg sagtens forstå.
Platini, but there was Berggren again, and he won it fairly, but lost it to an equally fair challenge from Tigana. Giras, and Lacombe, and Platini! He's equal the record! And France have broken through! If it wasn't a classic, it will mean so much to France.
Når vi taler om Michel, så må man sige, så er han jo blevet i fodboldens verden, og altså, havde du mulighed for at møde ham privat eller noget andet?
Det var meget sjovt, for senere hen i min karriere, der jeg endte jo i Torino i 86-87, og der spillede Michael Laudrup og Michel Platini sammen i Juventus. Så vi spiste faktisk på samme restaurant hver aften eller hver anden aften, så jeg har snakket meget med ham om den kamp og alle de her tider, så vi blev faktisk rigtig gode venner i den periode der.
Hvordan var han så som... Nu er han jo desværre røget i nogle problemer i FIFA. Ja, ja. Var han
altså... Han var en stille og roligt, passede lidt sig selv, mand. Ikke? Altså, han var ikke højrystet, altså, som vi andre og sådan noget. Han var stille og rolig, klog. Fornuftig.
Er du lidt overrasket eller sådan chokeret over, at han så er landet i de problemer, som han er nu? Altså, er det noget, du
jeg
tænker...
Jeg tror, nogle gange
han er
i den
ramt
verden...
Af magtens,
ja, det er jo en sørgelig historie, men nogle gange, så starter det jo det små, ikke? Det starter med, at du kan tage din kone med på flyrejsen, så tænker du ikke over, det bestikkelse, vel? Og så næste gang siger du, du får forresten også lige dækket dine udgifter, det er så 10.000, ikke? Og det har så bare eskaleret på en måde, hvor han måske har mistet lidt feeling på, hvad er normalt, men det blev langsomt gjort normalt, at man fik så, og så får du 10.000 per dag i udgifter, ikke? Og så lige pludselig, så... Det er jo sørgeligt. Det er jo ikke det første, der
er sket. Det er faktisk sørgeligt for os, der havde ham som idol
også.
Ja,
altså kæmpe personlighed og en fantastisk fodboldspiller, men han røg lidt i hullet på den der, desværre.
Ja, ja. Fantastisk historie omkring EM84. Også en af mine yndlingsspillere, Michel Platini. Jeg må sige, han var super elegant.
Og stor.
Ja. Nu til en anden kæmpe oplevelse, hvor du også har et minde med, nemlig en trøje fra Norge. Kan du ikke prøve at få os ind i rammen? Nu er den jo i rammen, tror jeg, men altså, kan du få os ind i kampens ramme?
Den er jo speciel på mange måder. For det første er det jo den kamp, der gør, at efter vi har vundet over Norge, der er vi jo matematisk klar til at komme til et VM for første gang nogensinde. Altså, vi var klar til at komme til 86. Altså, på den måde, så betyder trøjen jo utrolig meget. Men det er også, fordi selve kampen var fantastisk. For det første var der utrolig mange danskere i Oslo at se kampen. Og vi kommer faktisk bagud. Og er store vanskeligheder.
Lidt i så slow motion. Har Norge scoret. Nummer 8, tror jeg, det var Tom Sundby. Der var oppe med hovedet på frispark fra Alvar Thorsen.
Vindepunkt er faktisk lidt, var det Harreide, der var...
Det var Harreide.
Det var Harreide, som lavede en tilbagelægning.
Og hvem kom imellem?
Ja, det gjorde den gamle. Ja. Og det, der er så meget sjovt ved det, det er, at jeg kommer i jeg opfanger den og går mod mål og lopper den over målmanden og er videre på vej. Og så kommer Michael løbende, og så sparker han den ind i målet.
Berger ind igennem. Og så skal den være der. Michael Laudrup. En grov fejl af Åke Harreide.
Fint nok. Alle er glade. Men der er jo en lige historie, og som var lidt ærgerligt. Det var jo, at på det tidspunkt, der spillede jeg i Roma, og der havde jeg lige et par kampe i træk lavet det første mål i hver kamp, som jeg sagde til Michael, det svære mål, det laver jeg. Ikke? Og så Michael og jeg, vi boede på værelse sammen altid, og så sad vi på værelse i kamp dagen inden kampen, og så sagde jeg, hold kæft, du giver 27 gange som første målscorer. Det er sat, gør det. Det er altså at svine mig til, sagde jeg, for det jeg laver. Godt, så jeg satte 1.000 kroner på mig selv.
Ej, som første
målscorer. Så jeg sagde til Mika bagefter, det kostede mig sgu 27.000, at du lige skulle brække den ind der.
Men 27.000 dengang var jo også penge, ikke?
Jo, men pengene var sådan set, det var slet ikke, det var fuldstændig ligegyldigt. Det var mere princippet i, at man mente, det var så usandsynligt, at jeg skulle score. Det var en fornærmelse mod
mig. De må ikke følge med i Serie A.
Nej, de fulgte ikke med i italiensk fodbold.
Det må være derfor, Claus.
Nej, så det var, det synes jeg lidt var vendepunktet i kampen. Ikke? Så begyndte nordmænd at komme frem til banen, og så er det jo, så har vi jo verdens bedste kontraspiller, Michael Laudrup. Så gik han i gang med at trylle.
Laudrup ikke offside. LK ind på midten. Helt over med den. LK kommer der. Ja! Perfekt samarbejde mellem Laudrup og LK.
Ja, han spillede lidt
og godt. Så begyndte hele holdet at trylle, og så
men lad mig lige fastholde lidt det, for det synes jeg er meget interessant for os, der har vokset op med jeres fantastiske hold. Der var mega mange personligheder. Morten Olsen, Søren Lerby, dig selv, Frank Arnsen, Michael Laudrup, Preben Melkær. Altså, du hele holdet var jo... Ja. Der var måske lige Jens Jørgen, der var den... Han,
den uundværlige arbejdsmaskine.
Han gjorde en masse for jer andre. Og var den eneste... Jo, han blev solgt til sidst, men måske ikke på samme niveau som jer andre.
Han spillede i Schweiz sammen med Flemming Christensen.
Ja, i Serang, ikke?
Jeg var i Aarhus også.
Ja, okay. Ja. Men jeg tænker, hvordan reagerede det hold, når I nu havde lidt modgang? Som du selv sagde, I var jo, vant til at have meget selvtid. Men
vi havde en utrolig tro på egne evner. Altså, vi kom jo alle sammen med masser af selvtillid for vores klubfodbold, hvor vi... Ja, det var faktisk ret unikt, at du havde spillere, der havde succes på alle pladser i de klubber, de også spillede i. Det er jo meget, meget sjældent, at det lige topper samtidig, men vi havde faktisk masser af succes alle sammen samtidig, så vi havde en enorm tro på egne evner.
Fik I lov til at fejre det, når I nu fik sådan et fantastisk resultat?
Ej, det kan jeg garantere dig for, at vi gjorde, men jeg vil sige en ting. Der var nogen, jeg var misundelig på. Det var dem, der mødte Norgesfærgen hjem, for jeg kan huske næste dag, der, på forsiden af BT og andet, der så man det der helt uforglemmelige billede af Norgesfærgen, der rødt og hvidt på bagsiden, og den bakker ind, så man kan se det hele, og folk står udenfor alle sammen med rødt og hvidt. Altså, jeg tror, vi kunne have fået en sjovere tur, hvis vi havde taget Norgesfærgen hjem.
Ja, det er jeg ret sikker på. Hvordan tænker du Sepps succes i forhold til dig selv? Altså, du nævnte selv den store forskel på, Italien var meget taktisk, og den danske måske måde at gøre tingene på var noget andet. Altså, hvordan synes du, Sepp var god i forhold til de italienske træner, du oplevede?
Jeg synes, Sepp for mig var en helt, helt fantastisk træner af mange grunde. For det første var han den helt rigtige træner på det helt rigtige tidspunkt. Altså, han kom med noget disciplin, som var nødt til at putte ind i alle os spillere, som havde enormt meget... Ja, vi var lidt svære og lidt ustyrlige, ikke? De fleste af os. Ikke? Og så kom Sepp med hans disciplin, og den blanding, han formåede at lave, den var simpelthen genial. Og så vil jeg sige, jeg føler altid, at Sepp har set en stor stjerne i mig, for jeg var altid fast mand, spillede alle kampe fra start til slut. Og jeg tror, at det der med at have en god, solid arbejdsmand, der også gider at løbe for alle andre, det tror jeg, Sepp godt kunne lide. For vi havde jo masser af de andre, der kunne trylle med bolden. Ikke?
Var det din bedste landskamp?
Den var vigtig, for jeg laver 2 mål.
Ja, ikke?
Og med det første. Så jeg er med i 3 mål. Ja. Så for mig er den jo utrolig vigtig.
Bergen! Ja, Bergen! Ja! Sæt så roligt fast, og nu Estamos en Mexico. Det danske landshold med en føring på 4-1. Vi er i Mexico. Og denne genialitet er et her afsluttet perfekt af Berggren. Føring 1-0. Estamos en Mexico. Det er Berggren.
Altså, jeg fik ikke lavet så mange mål på landsholdet, og det var nok fordi, at jeg løb så utrolig meget, at når jeg tit kom til chancen, så havde jeg løbet 10 km inden, så var jeg lidt træt i benene nogle gange. Ikke? Så det var lidt min spillestil. Men det er da helt sikkert en af de bedre kampe fra min side.
Du er i hvert fald enormt involveret og kampafgørende, ikke? Ja, altså, på det højeste niveau igen, ikke? På landsholdsplan.
Det var en vigtig kamp for mig.
Det må man sige.
Og så er der en anden sjov ting forresten. Nu har jeg jo ikke lavet så mange mål, men et af målene, jeg lavede den kamp, det var Danmarks mål nummer 1000. Det synes jeg også er meget sjovt. Det var god timing, ikke?
Ja, det var god timing. Så kom Michael trods alt ikke og tog
det. Ja, det kunne han ikke tage frem, nej.
Ja, Claus, nu er EM jo i gang. EM-kampe, som UTV, de streamer.
Ja.
Og med din store slutrunde-erfaring, har du et godt råd til nutidens topspiller, i forhold til, du selv har prøvet så meget?
Altså, jeg har været med i 3 slutrunder, og jeg vil sige, det er jo sådan nogle milepæle, der bliver. Altså, så nyd det. Giv alt, hvad du har, for du vil fortryde, hvis du tager en kamp, fordi du ikke har givet dig 100%, og det er jo sådan en generel grundindstilling, jeg har. Giv dig 100% i hver kamp, og så ellers bare nyd det.
Ja. Var du selv lidt mere, nu foregår det jo på hjemmebane, vil du sige, at det hæmmede dig nogle gange, fordi det var så vigtige kampe, eller var det mere en motivationsfaktor? Jeg tror næsten, jeg kender svaret, men når jeg nu kender dig en lille smule, du er blevet løftet af det.
Jeg vil sige det sådan, at tilskuere, de tænder kun en, så det er jo kun en gave. at have dem, og have dem på hjemmebane, og de tiffer for dig, det gør det jo kun endnu bedre, ikke? Altså, så jeg vil sige, spille fodbold uden tilskuere, det må have været en svær periode, folk har været igennem her, ikke?
Ja, det jo, selv at se på det var jo ikke specielt spændende, vel? Ja,
nej, så nyd det.
Du sagde jo selv, at det her var med til at kvalificere os til Mexico.
Ja.
Mexico er jo en fantastisk oplevelse, det ved jeg godt, vi har ikke tid til alle de minder, der er med. Nej, nej. Men var det så fantastisk, som vi andre havde indtryk af bag skærmene?
Det var endnu værre. Altså, det var helt vanvittigt.
Okay.
Altså, det var så stort at komme derover og så spille. Altså, det jeg husker som noget af det allermest tydelige, det var efter, vi havde banket Uruguay 5-1. Vi spillede ude et meget fattigt område i en by, der hedder Carretero. Og da vi så kommer ud fra stadion, og så kører vi i bussen efter kampen, så står alle de der fattige mennesker stået på gaden, og de stod bare klappet af os. Og vi kørte i 10-15 kilometer. Der var kø over det hele. Folk stod ude på gaden og ventede på den der Danny Marca-bus, der stod der. Og de stod bare klappet af os og tænkte, vi har gang i et eller andet her. Det var en helt fantastisk oplevelse. Det var det altså.
I blev lidt berørt, altså forstået på den måde, at altså,
man kunne
bare
mærke,
at der var nærmest en bevægelse i gang.
At vi sådan, betød så meget for sådan nogle fattige mennesker derovre. Vi har gjort dem glade, og de var ude at vise deres begejstring for den form for fodbold, vi havde præsenteret for dem, ikke?
Det var vel også smittende. Jeg synes også, altså den måde, I også kan man sige, præsenterede landet på, med at vi var åbne, vi var smilende, vi spillede noget fed fodbold. Der var jo gang i den, som du selv siger. Det var meget dynamisk, ikke? Og vi havde noget fart, og vi havde nogle gode individualister. Ikke?
Jo,
vi havde masser af mål.
Ja, altså den form for fodbold. Vi spillede jo en form for total fodbold. Ikke? Vi løb utrolig meget, og når du så tænker på det nu her bagefter, så var det jo utrolig vanskelige vilkår for den form for fodbold. Vi spillede i 2 kilometers højde. Klokken 12 om eftermiddagen i 40 graders varme.
Nej, det er også...
Så er det ikke en fordel at kunne løbe meget. Og derfor sådan et hold, som vi havde der, jeg tror måske aldrig, det ville være lykkedes at så komme helt i mål med den spillestil. For det er de hold, der vinder store slutrunder, specielt hvis det er under de forhold, som vi oplevede der, de skal hedde Italien, de skal hedde Brasilien. For det skal være folk, der ikke bruger nogen som helst kræfter, som sparer og som minimerer. Så kommer der et tosset land som Danmark, som bliver ved med at lave mål mod Uruguay. Altså, når kampen var vundet, stop der, spar på kræfterne. Nej, vi kunne ikke lade være. Og vi viste hele verdens champagnefodbold, som bliver husket den dag i dag. Og det er jeg stolt af. Og også glad for, at vi gjorde, at vi ikke var så taktisk disciplineret, at vi ikke gjorde det, for vi gav folk alt.
Det blev ikke så kynisk også. Man vandt over Tyskland, selvom det måske var lidt tosset. Ikke?
Vi kunne ikke lade være. Og jeg kan huske træningerne op til Tysklandskampen. Der trænede vi nogle træningspas, som aldrig set noget lignende. Der var 200 journalister og tv-folk, der skulle se os inden den kamp for at se, hvad er det for nogle af de der danskere? Hvad er det ham der, den tyske træner? Hvad er det, han har gang i der? Så de skulle alle sammen se, hvad der foregik. Og vi skulle vise dem, hvor gode vi var, og det gjorde vi. Men vi brugte jo en masse kræfter.
Ja, det er rigtigt.
Og det var dumt, og det er der ikke råd til sådan rundt om.
Claus, nu kommer vi til den tredje og sidste trøje, og jeg må nok indrømme, jeg var vild med Michel. Men jeg vil sige, ham gutten, du har mødt her og spillet over for. Han er jo helt speciel, og vi har desværre mistet ham jo.
Ja.
For ganske nylig. Jeg snakker selvfølgelig om Diego Armando Maradona.
Maradona, ja.
Prøv at tage os med tilbage til tiden i Napoli. Den kamp,
det er jo en fantastisk historie. Og på en eller anden måde også en sørgelig historie. Den slutter, som den gør, ikke? Men hvis vi skal starte med det positive, så har man tit snakket om, hvem har været den bedste spiller nogensinde. Var det Pelé? Var det Maradona? Er det Messi? Eller nu? Og hvis jeg sådan umiddelbart lige skal sammenligne Messi og Maradona med hinanden, så kan jeg sige, at da Maradona spillede, der spillede han i verdens bedste liga uden sammenligning. Han blev i hver evig eneste kamp mandsopdækket af én mand. Og dem, der var tættest på, fik at vide, at hvis det skulle lykkes, eller når det lykkedes, han havde krøllet ham, så skulle du slagte ham. Det var tilladt på en helt anden måde nu, end det var nu, at rive og slå og sparke. Der var ét kamera på stadion, og det filmede kun, hvad der foregik lige der. Så alle de mirakler, han formåede at lave med Napoli, med den mandsopdækning, han var, det kunne Messi på ingen måde gøre. Det ville han aldrig få lov til. Så på den måde var det helt outstanding, det han har lavet under de vilkår.
Det er den platform, han skulle præstere på, var jo meget hård.
Du kan slet ikke sammenligne det. Altså, nutidens fodbold, altså, du må ikke engang røre dem, så får en frispark, rører ham igen, så er der udvisning. Jamen altså, så er det altså noget nemmere at trylle med bolden, ikke? Og hvis du så har det bedste hold i ryggen, og den ene eller anden, jeg har kæmpe respekt for Messi, slet ikke det. Men jeg har endnu større respekt for det, Diego lavede, altså.
Men nu her i forbindelse med vores optagelse, så jeg nogle kampe, hvor du også selv var med. Banerne, Claus. Altså, jamen, altså, der var jo ikke en god bane i alle de klip, jeg har set, og alle de kampe, jeg har set.
Nej, altså det, hvad tænker du om det? Det er jo også en stor forskel til, at man siger nu, man spiller meget hurtigere, nu man gør et eller andet. Banerne er 200 gange bedre, end de var dengang. Altså, du kan slet ikke sammenligne den. Og trods det, så kunne han jo få den bold til at snakke, ikke? Og jeg kan huske, det startede jo altid, når man skulle møde dem. Vi andre, vi løb jo rundt og lavede vores italienske opvarmning med alt det andet. Og så stod Diego bare inde på midten som anden cirkusklovn og kørte den rundt på skulder og hovedet og tryllede. Man glemte helt at varme op, for man skulle lige kigge, hvad, hold da op, er han der dygtig, ikke? Han kan det ene eller
andet. Okay, ham
derovre. Ja, han var dygtig, ikke? Men altså, man må så heller ikke glemme, at det, der sker, det er, at han kommer jo til den fattigste bydel og by i hele Italien, og jeg vil sige, man snakker tit om, hvordan fytten kunne de have råd til at få Maradona til Napoli. Og jeg er helt stensikker på, at det var, at de højere oppe i fodboldligaen har hjulpet til med at få ham til Napoli, helt op på regeringsplan. Fordi, at når en klub som Napoli får succes, så får du ro i et fattigt område. Så det var helt op på et højere niveau. Det var
politisk en strategi.
Det var helt klar strategi, at Napoli, de skulle vinde, for det så glemte de lidt om, hvor hård og en kedelig hverdag de havde. Så jeg tror, det var en af grundene til, at de havde råd til at købe ham. Den næste ting, der gjorde så, at de altid vandt, eller næsten aldrig kunne slås, det var jo, at dommerne, de lærte jo meget hurtigt, at hvis de favoriserede Napoli, som de altid favoriserede Juventus, så fik de rigtige kampe. Altså Lobello, som er et ikon som dommer. Vi ved jo alle sammen, han havde sit eget hus nede på den lille ø lige ude fra Capri nede ved Napoli. Det havde han jo, for der måtte han jo komme og gå, som han ville. Ikke? Og jeg har varmet op med Maradona, med ham Lobello nede i gangene, nede under stadion i Napoli. Det var fantastisk. Sådan små sleeps. Han rendte rundt som manden, han ejede det hele. Det var helt fantastisk at varme op med sådan en dommer, med sådan en kæmpe ego. Ikke? Men Napoli skulle vinde, og det gjorde de. Ikke kun på grund af dommerne. Først og fremmest på grund af Maradonas fantastiske fortjeneste.
Men det gjorde det så alligevel ikke en enkelt gang på hjemmebane, Claus. Fordi der ville du det
anderledes. Nå, ja.
Der ville du det anderledes,
ja,
ikke?
Ja, det er så en meget sjov historie. For der spillede jeg jo i Pisa, det var 85. Og vi skal møde Napoli på udebane. Og på det tidspunkt, der var det den mest sikre et-tal på tipskuponen, der fandtes overhovedet. Men der sker faktisk det, at vi laver miraklet i Napoli, og vi vinder 1-0. Og jeg laver målet.
Super kasse,
og det viser sig faktisk den dag i dag, at det er den største tips-sensation, der har været i italiensk fodbold. Det var vores sejr der. Og det betød så også noget andet. Det betød faktisk året efter, at så ville Maradona have mig til at spille i Napoli. Og det er jo faktisk et kæmpe kompliment for mig, at Maradona ville have mig til Napoli. Så Maradona og Napoli havde solgt mig, havde købt mig for Pisa. Men jeg havde jo på det tidspunkt talt med min gode ven Svend Jørgen Eriksen, som var træner i Rom. Og ham havde jeg lovet, at jeg ville gerne spille i Rom. Fordi jeg mener, han på det tidspunkt sammen med Sepp Piontek var verdens bedste træner. Og jeg vil meget gerne spille for Rom, og jeg vil meget lidt gerne spille for Napoli, for jeg vidste, at deres kærlighed til fodbold var så stor, at du ikke kunne gå på gaden. Du ville ikke få noget som helst privat.
Det ville blive en belastning.
Det ville være enormt. Jeg ville ikke kunne leve sådan, for jeg er meget udadvendt. Der skal ske lidt af hvert, og jeg kan godt lide at møde mennesker og snakke med mennesker. Det ville jeg ikke kunne der, for de ville æde mig op. Ikke? Men så er der faktisk sket det, en dag, der blev jeg kaldt ind på præsidenten af Pisa, Romeo Anconitani, som er en fantastisk personlighed i sig selv. Han kommer ind for at fortælle mig, hvad han kan ikke finde ud af det, for han har jo solgt mig til Napoli for dengang noget, der hedder 3 milliarder. Det svarer cirka til 18 millioner i 1986. Og så siger han, det nytter ikke, du har solgt mig, for du har ikke min accept på det. Men jeg har til gengæld allerede nu skrevet under med Roma. Og så kigger han på mig og bliver første omgang sådan lidt halvrasende. Og så sætter han sig ned, og så begynder han at sidde og regne. For dengang, der galt det sådan, at der kunne han så få en eller anden sum, afhængig af min årsløn, gange noget med min alder, og sådan nogle forskellige ting. Der var sådan nogle faktorer, der gjorde, at hvad kunne de så få som klub? Så han sad og regnede, bum, bum, bum. Og lige pludselig så kom hen, så gav han mig sådan et stort kys på panden. Fordi nu kunne han få 4 milliarder i stedet for 3 milliarder for mig, så jeg havde lavet en endnu bedre handel, end han selv havde lavet.
Så var han meget glad lige.
Så jeg blev solgt for 24 millioner i 1986. Så det var han jo så bagefter glad for. Men jeg vil da sige, jeg var da meget beæret over, at Maradona ville have haft mig til at spille i Napoli. Der kom jo lige pludselig i den periode der, fordi der var meget i vælten lige i den periode der, for den type, som jeg var, kunne man godt bruge på alle hold. Så jeg var meget i vælten, så der lige pludselig kom der alle mulige af de der begreb, mimmænd. Så lige pludselig vil hjælpe mig med alt muligt. Jeg kan huske, der kom alle sammen, og jeg sagde, nej tak, jeg klarer det selv, jeg skal ikke have nogen af jer.
Har du selv forhandlet dine kontrakter?
Jeg har altid selv lavet mine kontrakter. Men jeg havde Hans Bjerg som talerør for mig. Som, fordi det var også et taktisk finesse. Og jeg kan stadig huske kontrakt med Roma, det var faktisk meget sjovt, for når Hans Bjerg og jeg, vi griner og meget af den ind imellem. At Hans Bjerg, han sad der med de der høje ledere for Romas ledelse. Jeg blev tilbage på hotellet og sat mod i karbadet. Og jeg havde sagt, jeg vil have det. Og så kan jeg huske, at Hans, han sad, så, de sagde, det kan ikke være rigtigt. Og så ringede han ind til mig, at vi er næsten ved at være der, den her, men de tror ikke på det. Nej, bare, ja, det er sådan. Men hele den der forhandling med, de kunne ikke snakke med mig. Og det var et rigtig godt FIFA, og jeg fik det, som jeg ville, så alt var jo godt til sidst. Ikke? Men det er Hans meget taknemmelig for, at han ville hjælpe mig med det dengang. Ikke?
Så. Der har du sparet nogle penge i hvert fald. Okay.
Jo, men altså, der er jo ingen grund til... Altså, jeg har altid sagt, kun dårlige spillere har brug for agenter. Gode spillere klarer det selv. Det er jo kun at smide penge væk til en mellemmand. Gode spillere selv, så kommer klubberne selv til dig, siger, vi vil godt have dig godt, så må vi kunne finde ud af det, så skal du bare have en god advokat til at lave kontrakten, så du ikke dummer dig. Der er ingen grund til at være agent, hvis du er god nok. Det er altid sagt. Er du dårlig spiller, så skal du bruge agenter. Se at komme i gang.
Jeg skal lige nævne for lytterne, at jeg havde heller ikke nogen agent.
Nej, der kan du selv se.
Claus, nu har vi talt om fantastiske Diego, hans opvarmning, hele hans aura, hans karisma.
Ja.
Hvor meget vidste I om det liv, Diego førte? Altså, hvor meget kom egentlig ud? Nu kender du måske også til den dokumentar, der har været om ham, hvor man nok kan sige, os, der har elsket Diego, men også blev lidt overrasket over, hvor massivt hans misbrug var, og hvor mange år det var. Hvor meget kom ud dengang?
Jeg tror, man skal sætte sig ind i det der enorme pres, den mand var under. Jeg tror slet ikke, man har forståelse for det. Jo, man ser det lidt i den dokumentar, der er lavet med ham.
Maradona's World Cup is in tatters, and almost certainly within the hour, it will be over. The Argentine star mired in controversy once again involving drugs.
Men her kommer der altså, der kommer en frelser fra oven og redder den her klub. De forguder ham, og de elsker ham på en måde, som du ikke gør dig idé om, med at ville vise deres kærlighed over for ham. Men du skal ikke glemme, når du har alt den der kærlighed, så ved du godt, når du skal gå på banen om søndagen, så skal du performe, så skal du yde. Og det vidste han jo også godt, så han var jo under pres. Så ryger han ind i nogle uheldige typer fra mafien og alt det. Men det er jo også svært at undgå, fordi du har garanteret også selv prøvet det. De kommer hen og siger, hey, Claus eller Alla eller Jens, eller nu er, vil du være med til at indvige den lokale pop? Jamen, det vil jeg godt, så går du med derned og indviger den. Så giver det lige pludselig et guldord for det. Jeg tænker, det var da lige lovligt meget. Og det fik jo Marco, han fik jo et guldord lige pludselig. Ikke? Og så indvider han lige noget andet, så fik han to guldord, ikke? Og så lige pludselig, så siger han, forresten, så må du også lige. Og så er du ligesom i hænderne på dem, fordi så er de begyndt at give dig så store gaver, at du er nødt til lige selv, og så langsomt. Ikke? Og
man
så
føler, får man du, skal betale lidt tilbage.
Ja, så har han under lidt pres, så får du lidt beroligende. Vi har lidt beroligende til
det.
Så ja, så får ja. Og så langsomt bliver han jo, ja, kommer han bare ind i den gale verden, og bliver afhængig af det beroligende, for det pres, han er under, er så kæmpestort, så han har brug for at få noget beroligende. Alt er jo til, at hvis man performer, når man kommer på banen, så bliver der båret over med det meste. Ikke?
Men prøv at tænke dig, at han blev verdensmester, selvom han stort set ikke... Han næsten men ikke trænede det, kontinuerligt.
Men det viser jo også... man kunne se, at han startede først med at træne om onsdagen, han skulle lige komme sig efter weekenden. Ikke?
Det er sygt, ikke?
Men det viser jo også, hvilken en fantastisk spiller, teknisk spiller, at han kunne klare sig, uden at være 100% fysisk form. Altså, det er jo helt vanvittigt.
Claus, det har været suverænt at have dig på besøg i dag. Mega fed oplevelse at høre om alle din fantastiske tid på landsholdet og Serie A, i en tid, hvor Serie A uden tvivl var verdens bedste liga. Jeg synes, den er på vej igen med flere navne og lidt bedre
jeg
fodbold.
Jeg tror ikke, at pengene er så store, så det kan blive den helt bedste.
Engelsk fodbold har sat sig rigtig
England
meget på det.
Sidder på magten lige nu. Ja.
Jeg vil bare, hvad skal man sige, ønske dig held og lykke videre og med din virksomhed, og at vi forhåbentlig kommer til Italien og Como. Måske.
Det vil være dejligt, hvis du inviterer, så er jeg der.
Det vil jeg prøve at forsøge og se, om vi kan lykkes.
Eller koordinere
og møde. Få en dejlig øl nede på ved Komosøen ved en af de smukke steder og restauranter, der er. Så jeg håber, du har nyt at være med. Det har været fantastisk at have dig med.
Det er altid dejligt at snakke om gamle dage.